Сәлем, бұл Зеренің кезекті саны. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алматыда мүгедектер арбасындағы би спортынан Қазақстанның тұңғыш ашық конгресі өтті. Парадан спорт байқауына әлемнің 40-тан астам елінен өкілдер қатысты.
Раз, два. Пальцами рук достаем землю, плечом достаем потолок. Раз.
Бұл мүгедектер арбасындағы би спортынан өткен конгрестің аясындағы шеберлік сабағының бірі. Қазақстанда мұндай шара алғаш рет өткізіліп жатыр. Оны ұйымдастырушы әрі конгрес жетекшісі Дәкен Төребекова инклюзивті би саласын дамытумен соңғы 5 жылдан бері айналысып келеді. Ол бір жыл бұрын Алматыда мүгедек жандар арбамен би билейтін арнайы клуб ашқан. Хореограф Дәкен Төребекованың сөзінше, арбаға таңылған адамдарды көпшілік алдына өнер көрсетуге алып шығу оңай емес. Олар әдетте өздерін ыңғайсыз сезінет, ұялат, өздерін біреулер аяғанды қаламайды. Сондықтан оларға өз әлемінде жақындарының арасында көп жағдайды тіпті төрт қабырғадан шықпай күн көрген артық сияқты. Дегенмен бір рет келіп билеуге әрекет етсе, көз қарасы мүлдем өзгереді, дейді ол. Алайда арбаға таңылған жандарды би қимылдарынан бөлек алдымен өзі отырған арбасын басқаруды үйрету қажет, дейді Дәкен Төребекова. Осы аралықта бұл сауықтыру жобасы нағыз спортқа айналған. Жақында спорттық би федерациясы жанынан арнайы комитет ашылып, қазір республика бойынша бишілер іріктеліп жатыр.
Не все думают, что они владеют коляской, потому что они ее крутят. Они на такой скорости с Медео туда к фуникулеру спускались вниз. Это надо было видеть, мы их догнать на машине не могли.
Сұхбаттасымыз, билегісі келетін адам арбаны тек транспорт қана емес, дененің жалғасы, яғни аяғың деп қабылдауға жет екенін айтады.
Владеть коляской не как транспортом, а как частью своего тела, это самый страшный, самый тяжелый момент и самый важный момент. Потому что в танцах оценивается не то, как ты сел в коляску, как транспортом им управляешь, а коляска — это продолжение, это ноги.
Алматыда өткен ашық конгреске ондаған болашақ бишілер мен тренерлер келді. Қазақстанда бұл салада жаттыққан, халықаралық байқауларда өнер көрсетіп жүрген 10 шақты биші бар. Ендігі мақсат Қазақстанның әр аймағында кем дегенде 2 жұптан дайындау. Александр Огай Қызылордадан келген. Ол өзінің серіктесі Ольгамен комби стилінде өнер көрсетпекші. Бұл бишілердің бірі арбамен билейді дегенді білдіреді. Александр 1991 жылы ауыр жарақат алып, сол кезден бері үйден тыс шықпағанын айтады. Алайда бір жыл бұрын биге қызығып, өмірінің өзгергенін жасырмайды.
Ну, редко выходил из дома. Раньше стеснялся. Ну, не знаю, скованность какая-то была. Сейчас проблем нет.
Алматыда өткен конгреске қырғызстандық тұмар би ұжымы да келген. Олардың өнеріне Орта Азия мен Еуропа елдері тәнті. Тұмардың бишілері көптеген халықаралық би байқауларына қатысып, көрермен көзайымы болған. Олардың билерін интернеттен де көруге болады. Адина тұмардың бишісі. 19 жастағы бойжеткен соңғы 8 жыл бимен айналысып келеді. Ол аяқтарының жоқтығына қарамастан өздерінің әдетте арбасыз билейтіндерін айтады. Би қимылдарын қанша қиын болса да, қолмен жасауға үйренген тұмарлықтар бұл жолы арбаға отырып билеуді үйреніп жатыр. Бір қарағанда оңай көрінгенмен, арбамен билеу өте ауыр екен, дейді Адина.
Когда мы смотрели, как другие танцуют, мы думали, это очень легко, наверное, но когда уже в действии уже попробовали сами, это оказывается очень тяжело. Даже с нашей подготовкой это оказывается очень тяжело. Правильно держать осанку, правильно управлять коляской. Это оказывается очень тяжело.
Дит Адина. Алматыда өткен шара 3 күнге созылды. Бұл аралықта семинарлар, арнайы тренингтер мен биден бірнеше сабақ берілді. Ұйымдастырушылар бұл шараны келесі жылда өткізуді жоспарлап отыр. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын.